Sein.
Schön. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović i sa vama ću biti do 12 sati. Godina pomirenja, godina velikih izazova i teških odluka, posle koje više ništa neće biti isto. To su poruke političara u prvim danima ove 2013. Kako čita ove izjave predstavnika vlasti i da li one obećavaju još jednu zanimljivu burnu političku, a možda i izbornu godinu, pitaćemo politikologa doktora Vladimira Pavićevića, profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Zato vam predlažem da ostanete uz nas.
I'm not afraid to die.
11 sati i 10 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, sa mnom u studiju dr. Vladimir Pavićević sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu i predsjednik istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Rekla sam već na početku da smo ovih dana čuli velike i jake poruke političara iz državnog vrha u prvim danima ove godine, da će ovo biti godina pomirenja, velikih izazova, teških odluka, biti i ne biti, i da će ovo biti godina posle koje više ništa neće biti isto. Kako vi čitate ove poruke, čućemo u nastavku emisije, ali bih za početak da krenemo od onog što je dnevno aktuelno, a to je današnja sednica vlade Srbije na kojoj će prisustvovati šef države Tomislav Nikolić. Tema, naravno, platforma za Kosovo i Metohiju, tačnije usaglašavanje stavova oko rezolucije koja bi trebala se nađe pred poslanicima u narednom periodu. Da li je ovo pravo rešenje, da li je ovo ono što smo svi očekivali? Toliko se pričalo o platformi pa smo je sad sveli na rezoluciju, i kako vi očekujete da to izgleda? Da li će biti realna kako nam bar obećavaju?
Pa moje mišljenje je da čita ova priča oko toga na koji način treba da se pristupi rešavanju kosovskog pitanja pokazuje da postoje različiti pristupi oko toga kako treba da se reši. Ovo je jedno veliko i za Srbiju strašno teško pitanje, ali nije jedino tako teško. I ja bih samo možda podsjetio kakva je bila geneza stava prema pitanju Kosova od trenutka kada je formirana ova vlada, jer mislim da i to može da nam pomogne u razumevanju ovih događaja, a vrlo se teško, ja mislim, građani snalaze u svem ovome.
Pokušajte vi,
evo da pokušamo zajednički ovako kroz ovaj dijalog. Dakle, imam ja svoj stav jedan koji sam formirao na osnovu praćenja, analize, izvesne argumentacije i tako. Mi smo imali situaciju da je predsjednik vlade, ako se ja dobro sećam, Ivica Dačić, zapravo i predlagao da ovaj politički dijalog sa Prištinom i vodi Tomislav Nikolić. Međutim, to je naišao na odbijanje.
Čak i Tomislav Nikolić sam rekao da je spreman da
prvo je rekao da je spreman,
takve, pa je rekao ipak to nije moj posao,
tako,
nego vlada.
I on je odustao od toga. Ja sam procenio da je Tomislav Nikolić ovako razmišljao: ok, ja imam neke ustavne nadležnosti, treba da se držim tih ustavnih nadležnosti.
Hoćete kažete da za promenu ovaj šef države čitao ustav i nadležnosti?
Pa meni se čini da je Tomislav Nikolić nakon što je postao predsjednik Republike, ja bih podsjetio da je on recimo dao ostavku na mesto predsjednika svoje stranke, što mi nismo nikako mogli da dobijemo od bivšeg predsjednika. I to je dobra stvar, odlična za politički sistem naš. Onda je se ponašao tako da je delovalo kao da će da poštuje to što je slovo ustava u smislu nadležnosti institucija, a on zauzima jednu važnu poziciju predsjednika Republike. I u tom smislu sam ja razumevao njegovu poruku da ipak vlada treba da vodi kosovsku politiku, da je kreira, nakon toga realizuje, što znači da predsjednik vlade Ivica Dačić treba da bude prva ličnost u tim pregovorima, ali i osmišljavanju novog pristupa rešavanja kosovskog pitanja. Ja sam primetio da Ivica Dačić, nakon što su poslate ove poruke, zaista to počeo i da radi. I moj utisak bio da je on pristupio jednom racionalnijem metodu sagledavanja rešavanja kosovskog pitanja i da je rezultat tih procena i njegovih analiza i njegovog tima bio i početak dijaloga na najvišem političkom nivou sa predstavnicima vlasti u Prištini. U jednom trenutku se sada ponovo javlja Tomislav Nikolić, ponovo kao predsjednik Republike, sa idejom da treba da se ponudi jedna predsjednička platforma koja je, po mom sada mišljenju, trebalo na neki način da zauzda tu novu vladinu politiku prema Kosovu. Ja sam se pitao otkud sada to, kada je Tomislav Nikolić imao priliku da se aktivnije uključi u rešavanje ovoga pitanja prethodno, i kada je rekao, evo, Ivica Dačić je predsjednik vlade, to je njegova nadležnost, neka to radi. Tako da sam
sada
ja...
Sada dolazimo praktično u situaciju da on Dačiću kaže po mojim upustvima ćeš pregovarati.
Da, mi sada imamo situaciju da Tomislav Nikolić želi da se vrati sa jednom jakom političkom pozicijom i da bude značajan akter u definisanju pristupa za rešavanje kosovskog pitanja, ali je nama još značajnije da je očigledno njegov pristup, a to možemo da vidimo kroz sadržinu ove platforme, različit Znači, drugačiji od onoga što smo mi mogli da vezujemo za nastupe Ivice Dačića u posljednja dva mjeseca.
Mislite na srpsku verziju ili ovu drugu skraćenu, pošto i tu postoje razlike?
Ja mislim na sve verzije. Tu postoje razlike među verzijama, ali ja mislim koju god da uzmemo, jasno je da postoji razlika u pristupima između ove dvojice političara, pa čak i ovog trećeg, Aleksandra Vučića. I moj sud sada bio sljedeći. Da Tomislav Nikolić nije trebalo uopšte da ulazi u sada ovu raspravu oko kosovske politike, budući da je sam saopštio da Ivica Dačić kao predsjednik vlade treba to da radi. Ivica Dačić je, dakle, kreirao, osmislio jedan drugačiji pristup koji je po mom sudu bio vrlo racionalan i usmeravao sve nas ka tome da konačno rešimo to pitanje.
Jel to, ja se izvinjavam, to isključuje njegov lični stav o podeli ili uključuje?
E, pa sad on je tu imao nekoliko izjava. Sad moramo sa Ivicom Dačićem moramo jednu pozitivnu analizu, ja mislim, da napravimo. Jer Ivica Dačić nije sad konzistentan čovjek, ni političar izgleda. Jer on povremeno se pojavi sa tom idejom da treba podeliti Kosovo, ali sve što je radio politički u posljednja dva mjeseca, meni uopšte ne govori o tome da je njemu i podela zaista ono što je krajnji cilj, nego je moj utisak bio da je on spreman da prihvati ono što je realno, ja mislim, danas, a to je da Srbija jedino može da pregovara o uslovima za priznavanje kosovske nezavisnosti, i onda se postavlja pitanje, a koji su to uslovi? Šta je to čime mi možemo da uslovimo nekoga, neke aktere, a da za uzvrat priznamo nezavisnost Kosova, ali šta je to što dobijamo? I moje mišljenje bilo je Dačić i Vučić da su oni bili vrlo dobro procenili da na stolu danas oko kosovskog pitanja imamo jednu ponudu, pre svega predstavnika moćnih država Zapada, koja se tiče poboljšanja uslova života za Srbe koji žive na Kosovu. Kako severno od Ibra, tako i južno od Ibra. I pitanje je bilo, da li ta ponuda može zaista, a koliko bude realizovana, da obezbedi neke posebne uslove života za naše stanovništvo dole. I moje mišljenje je bilo da Dačić, uz podršku Aleksandra Vučića, ja sam to tako čitao, iako je ovaj čovjek uglavnom ćutao oko toga, da je to bila, bio njegov novi pristup.
A i to ćutanje govori pretpostavljam.
Ja mislim da govori, jer on je, Vučić, ja mislim, tu vrlo dobro postupio, rekao, ok, imamo predsjednika vlade, to je veliko pitanje, njegovo je pitanje, ajde da vidimo šta će da osmisli, on se nije protivio tom novom pristupu. I onda se Tomislav Nikolić pojavio s ovom platformom uz jedno objašnjenje da je postojalo predizborno obećanje da će postojati takva platforma koju će onda kreira, i onda je se zapravo javio, ja mislim, kao neka vrsta prepreke za ono što je Dačić pokušao da definiše kao kosovsku politiku. I u tom smislu ja delovanje Tomislava Nikolića danas kao predsjednika Srbije čitam u dve linije. U jednoj liniji primećujem da on počinje polako da liči na bivšeg predsjednika Republike, da počinje se meša u nadležnosti drugih institucija, a to je jedan od razloga zbog kojih je bivši predsjednik izgubio na tim izborima. I sa druge strane, da se on povodom ovog kosovskog pitanja, koje se u Srbiji dalje tumači kao ideološko pitanje, javlja kao najjača opozicija i Dačiću i Vučiću. Veća opozicija nego što su opozicione političke stranke u parlamentu Srbije danas.
I zato dolazimo do izmene u cijelom tom pristupu. Platformu sad nećemo vidjeti u Skupštini kako su ranije govorili, nego su odjednom rekli ne, pa nismo ni imali nameru, nego će samo rezolucija, dakle samo neki osnovni principi.
Da,
i
pa ja sam još pre, mislim, mjesec i pol dana tako tu jednu situaciju u kojoj imamo promjene političkog sistema i pojavu nekih aktera koji su sada politički moćni definisao kao jednu vrstu triumvirata u okviru kojeg se sada dešava izvesni proces, i taj triumvirat čine, dakle, Tomislav Nikolić, Dačić i Vučić. U jednom trenutku Tomislav Nikolić je po mom sudu polako počeo da gubi uticaj u političkom sistemu i kao predsjednik Republike, i čini mi se da je ovom platformom nastojao da povrati tu vrstu uticaja, da bude jednako uticajna i važna politička ličnost kao što su danas, na primjer, Ivica Dačić i Aleksandar Vučić. I onda je iskoristio, ja mislim, ovu platformu uz, naravno, jedan dodatak da ja verujem da je ta platforma i pisana na osnovu toga šta je njegovo stvarno viđenje kako treba da se rešava kosovsko pitanje, i da to nije neka vrsta manipulacije. Problem dodatni u pristupu Tomislava Nikolića je sljedeći. on se često javlja isto sa ovim velikim porukama, kao što ste vi na početku, kako su velike poruke 2013. godine i tako. Ja mislim da je 2012. godina bila godina nekog zaokreta, da kažemo, da jedna koja je strašnu promjenu donela u Srbiji. Međutim, Tomislav Nikolić se sada tu pojavio, naravno kršeći sada polako ustav, remeteći neke odnose koji se tu dešavaju, a ne nudeći pravo rešenje koje bi moglo nas da izvuče iz ove situacije u kojoj smo oko kosovskog pitanja. Dakle, čini mi se da je on se tu pojavio, na primjer, ja ne znam da li ste vi pratili te njegove izjave, ali on je stalno insistirao na tome da on će da bude taj koji će da čuva ustavni poredak. Ustav iz 2006. koji je definisao Kosovo kao deo teritorije Srbije. Međutim, imamo jednu paradoksalnu situaciju, jednu potpunu ironiju.
Onda dođe premijer koji kaže, čekajte ljudi, Ustav ponesemo sa sobom na Kosovo i šta ćemo s tim, pa rezolucija čak je protivustavna i slušali smo...
Ali je i platforma, ja to hoću da kažem. I Nikolićeva platforma odudara od onoga što su ustavna rešenja Srbije prema Ustavu iz 2006. godine, tako da je i Tomislav Nikolić, uprkos želji da na ideološki način koristi ovo kosovsko pitanje, sadržinom svoje platforme pokazao da je i on rušitelj Ustava iz 2006. godine ponovo na osnovu kosovskog pitanja. Ja sad ne znam ko je njega savjetovao, ko je pisao tu platformu, ko je iz njegovog okruženja. Naprimjer, njega stalno savjetovao da nastupa sa idejom da on čuva Ustav kada je platforma koju je ponudio neustavna.
Ali vidimo da je u konsultacijama sa Vojislavom Koštunicom došlo do ideje i saglasnosti oko toga da treba da se izglasa zakon o suštinskoj autonomiji. Hoće li on biti ustavan u tom smislu, kako kažete?
Pa evo da vidimo kako će to da izgleda, ali vrlo, ja mislim da ste vrlo dobro sada ovo pomenuli, zato što se sada oko kosovskog pitanja uključuje sada još jedan akter, Demokratska stranka Srbije, koja je, moglo bismo da kažemo, jedina ideološka opozicija ovoj vlasti danas u parlamentu, i ona ideološka opozicija budući da nisu saglasni sa Dačićevim pristupom povodom rešavanja kosovskog pitanja.
Evropske unije, pitanja za Srbiju.
Da, znači za DSS to je jasno. Znači Kosovo u Srbiji, a Srbija izvan Evropske unije, i to je ta, da kažemo, ideološka jedna podela i osnov da Demokratska stranka Srbije nastupa kao opozicija. Međutim, oni su je, koliko ja procenjujem, sad ne tvrdim da je ovo tačno sve, ali meni se čini da jeste, onda su Demokratskoj stranci Srbije procenili da je ova kosovska platforma predsjednika Republike zapravo prilika i za njih da ojačaju svoju poziciju opozicione političke stranke u parlamentu, pa sam ja čuo izjave nekih funkcionera Demokratske stranke Srbije da je, boga mi, moguće razmišljati o tome i da predstavnici Demokratske stranke Srbije polako uđu u tu novu vlast, a na talasu ovog izmenjenog i od strane Tomislava Nikolića sugerisanog promijenjenog pristupa kosovskom pitanju u odnosu na Dačićev pristup.
Da, to je već, videli smo više izjava da u ovoj godini treba očekivati da i DSS uđe u vladu na ovaj ili onaj način, a pretpostavljamo da će to biti kod ingerencija vezanih za
da, jedino, za jedino što može da povezuje Kosovo, i u Demokratskoj stranci Srbije su, da kažemo tako, dosta inteligentno procenili da je njihova veza sa tom mogućnošću upravo Tomislav Nikolić. I ja mislim da je to velika opasnost. I ja mislim da bi za Srbiju bilo veoma loše kada bi se projekcije na tragu ove platforme i ideja predstavnika Demokratske stranke Srbije o njihovom ulasku u vlast realizovali.
Dakle, šta možemo danas da očekujemo da završimo sa ovom rezolucijom, jer je rečeno da se očekuje da će rezolucija imati tih nekih pet ključnih polaznih osnova, a to je ovo što smo već pomenuli, da bude u skladu sa Ustavom, poštovanje rezolucije. Da li onda očekujete da se rezolucija nešto bitno razlikuje od dosadašnjih deklaracija koje su donošene u Skupštini?
Pa bilo je nekoliko tih deklaracija. Svaka je bila osnov za neki nastup. Ja mislim da bi bilo veoma dobro kada bi se rešavanje kosovskog pitanja u političkoj eliti u Srbiji, kada bi se počelo prihvatiti u kontekstu evropske integracije Srbije. Dakle, da je potpuno jasno da usmerenje Srbije ka Evropskoj uniji ne sme da ima bilo kakvu prepreku, budući da je to, po mom sudu, najveći nacionalni interes Srbije. I ja mislim da bi najbolje postignuće te rezolucije koja se najavljuje sada za petak bilo kada bi se i kosovsko pitanje stavilo u okvir evropske integracije Srbije, pa da se zna da će na taj, to biti pristup ove vlade. Sad, ne verujem da će baš to biti sadržano rezoluciji, ali ukoliko bi se to desilo, ja mislim da bi to trebalo da pozdravimo.
E sad, dolazimo do drugog pitanja, vraćamo se na jučerašnji dan, kada je Tomislav Nikolić izjavio zbog toga što je sprečen da ode na Kosovo, da je to greška i pogrešan potez evropske zajednice, tu nije okrivio kosovske Albance, kaže da je od njih i očekivao da mu ne dozvole i kaže ovo je biti ili ne biti i to će biti polazna osnova za dalje pregovore kako će Brisel da reaguje na to što on nije bio na Kosovu. Dakle, kad vezujete sa Kosovom, on je vezao i za pregovore čak.
Tako je, tako je. Ili ja mislim da se taj primer i njegov jučerašnji nastup uklapa u ovu jednu sliku o koju sam ja sada pokušao da predstavim, gde se Tomislav Nikolić upravo preko kosovskog pitanja javlja kao ta jaka opozicija Ivici Dačiću, Aleksandru Vučiću. I dosta je zanimljivo da uočimo i taj paradoks, da dok su opozicione političke stranke u Srbiji strašno slabe, nemoćne, da izađu sa bilo kakvom konstruktivnom kritikom, zapravo najjači opozicioni glas i Vučiću i Dačiću dolazi od, što bi se sada reklo, njihovog partnera, neki bi rekli u toj novoj vlasti, predsjednika Republike Tomislava Nikolića. I veliko je pitanje, ja mislim, na koji način će se u tom jednom trouglu interesa, moći i uticaja izaći sa nekim jasnim stavom oko Kosova. Ja verujem, na primjer, da će Nikolićev uticaj, hoćemo da prisustvuje u sednici vlade danas, ja mislim da je počelo tako, ja mislim da će njegov uticaj preko te platforme ipak biti vidljiv. Jer će se naći, mislim, neka vrsta kompromisa oko sadržine te platforme, ali se samo nadam da taj kompromis neće ni na koji način služiti kao prepreka za nastavak političkih pregovora na najvišem nivou između Beograda i Prištine. Ako bi se to desilo, to bi, ja mislim, bilo veoma loše.
Ali je već napravio kompromis time što je gotovo sutradan izbrisan deo koji se tiče pregovora da će biti obustavljen dok sve ne bude dogovoreno i da tehnički pregovori idu ka nezavisnosti, da treba
da, i to, ja mislim,
voditi
dobro.
Samo političke. Dakle, kompromis je on već sa Dačićem.
Da, ali pitanje je šta će da bude nekakva vrsta kompromisa, odnosno od čega će, na primjer, Dačić i Vučić da odustanu da bi se ipak taj kompromis ostvario, a da se ne bi desilo da Tomislav Nikolić izađe sada u javnost kao predsjednik Republike koji je izabran na neposrednim izborima i da kaže ne, ja ne dajem podršku ovoj rezoluciji. To bi, ja mislim, onda dosta značilo nekakvih potresa. S tim što je, po mom sudu, ta izjava Tomislava Nikolića data juče, ja sam to juče slušao na vestima, čitao sam u novinama,
da je Evropa pokazala pravo lice
i da u tom smislu treba da se preispita stav Srbije i oko pregovora sa Prištinom i oko procesa evropske integracije Srbije, ja tu izjavu u ovom trenutku procenjujem kao strašno neodgovornu izjavu. I ta izjava može samo da šteti Srbiji i građanima Srbije.
Nije samo Nikolićeva izjava sad stavila pod znak pitanja nastavak pregovora sa Prištinom, sada pričamo o pregovorima Dačić i Tači. Imamo Ivicu Dačića koji kaže, kada se tiče priče sa juga Srbije, da ukoliko do dana, računa se da će to biti 17. januar, ne bude uklonjen spomenik oslobodilačkoj vojsci Preševa, Bujanovca i Medveđe, da on neće ići u Brisel, s tim što kaže da će se naći način da to do tada bude rešeno. Kako procenjujete ovo što se dešava sada vezano za jug Srbije? Jer taj spomenik, da podsjetimo, je postavljen u oči dana zastave krajem novembra, a sada imamo eskalaciju priče na tu temu.
Da, pa tu ima nekoliko sada, ja mislim, opet tačaka koje su važne za razumevanje toga. Jedna tačka je da, ja mislim, to delovanje, podizanje tog spomenika može da znači, na primjer, i jednu poruku ljudima u Srbiji, političarima koji donose najznačajnije odluke, da postoji u Srbiji delovi teritorije Srbije koji su nastanjeni pripadnicima neke druge etničke zajednice i da oni mogu na sličan način kao što to mogu da rade i Srbi na severu Kosova, da traže povezano sa Kosovom, kao što to traže i neki predstavnici Srba na severu Kosova, i da tu može da se stvori neka vrsta paralele, pa da se onda u paralelnim kolosecima rešavaju i ta dva pitanja. To je jedna poruka, ja mislim, političarima u Srbiji, da oni malo razmisle dokle će da idu u podršci političkim zahtevima nekih ljudi na severu Kosova da se sever Kosova pripoji Srbiji. Ja bih, na primjer, to podizanje spomenika i čitavu priču vezao i za tu stvar. Druga stvar tiče se osjećaja ljudi koji žive na jugu Srbije, Albanaca, koji, ja mislim, taj spomenik nisu podigli, ili većina njih nema osjećaja da ga podižu iz nekog inata, nego zbog toga što su, ja mislim, po njihovom sudu, oni i trebalo da učestvuju u toj jednoj borbi, pobuni koja je postala na jugu Srbije pre 10 godina, koliko se ja sećam. Tako da se to tiče njihovih osjećaja oko toga šta je to politika koja postoji u Srbiji. Ali postoji treća stvar.
Ali da vas podsjetim, tada je uz pomoć koordinacionog tela i međunarodnog faktora problem rešen. OEBS i druge institucije međunarodne zajednice su aktivno učestvovali u usmirivanju situacije na jugu.
Upravo je to treća tačka. To je treća tačka koju sam hteo da navedem, a to je da predstavnici međunarodne zajednice, posebno nekih država i međunarodnih organizacija, su se odmah uključili u pokušaj smirivanja i rešavanja ove stvari oko spomenika koji postoji na jugu Srbije. I ja mislim da je to dobro. I mi smo videli ambasadore koji odlaze, tamo organizuje se sastanak i tu se nudi jedna vrsta pomoći da se iz ove situacije izađe bez narastajućeg konflikta. I budući da je učešće međunarodne zajednice pre 10 godina bilo vrlo značajno, i ja mislim da je doprinelo rešavanju tih konflikata, ja mislim da sada može da bude na isti način tako delotvorno.
Da, da podsjetimo slušalce, da se očekuje da će zajednička sednica Preševa, Bujanovca i koji će prisustvovati i ambasadori u Srbiji i brojnih zapadnih zemalja biti održana, kako je najavljeno, 11. da su Albanci sa juga Srbije već pripremili neku platformu i svoju rezoluciju sa kojom će da izađu, tako da ćemo pratiti šta se dešava i kada je ovaj problem u pitanju. Vreme je da čujemo reklame, a onda nastavljamo razgovor. Sa nama i dalje u studiju profesor Vladimir Pavićić.
Eko. Noćas mi treba moja ulica.
Zbog velikog interesovanja ponovo je u prodaji.
Dvorište moje, moja ograda.
Drugo, izmenjeno izdanje trostrukog kompakt diska Biser Veletanović. Prozor. PGP RTS. Ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, subota, nedelja, 7 reditelja, 7 dana u Havani. Premijera 10. januar, Sava Centar.
Eko.
Oh my God, this is great.
Yeah, I might mess around and give my college
11:35, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Razgovaramo sa profesorom doktorom Vladimirom Pavićevićem o aktuelnoj društveno-političkoj sceni Srbije. Gospodine Pavićeviću, pričali smo o ključnoj temi koja je očigledno i za 2013. kao i deceniju ranije ključna tema u Srbiji. Doduše, gospodin Vulin kaže da će biti istorijska i presudna kada je o Kosovu reč. Pratit ćemo i vidjet ćemo, ali šef države Tomislav Nikolić kaže da će ovu godinu posvetiti pomirenju. Tu se pre svega govori o pomirenju u regionu, bilo je različitih tonova, neki su odnosi na ledu, kako kaže Ivica Dačić, pa ne treba da se dozvoli da taj led postane jako debeo, da ne može da se razbije, i kaže da treba resetovati odnose sa Hrvatskom i početi sve iz početka. Od kog početka, jeste vi razumeli kada, gde treba da se stavi ta tačka, polazna, start?
Da, pa to isto sad ima nekoliko stvari, ja mislim, koje su važne da ih pomenemo kako bismo bolje razumeli, ja mislim, šta se događa. Ovaj prostor je, prvo moram to da kažem, u posljednjih 25 godina prožet bio ratnim politikama, politikama, da kažemo, nepomirenja nakon što su ratovi završeni. I ja mislim da se u Srbiji to najviše osjeća kroz ovu jednu vrstu teritorijalnog previranja u kome se nalazimo svih tih 25 godina. I ako sada neki političar, ako i predsjednik Republike, kaže je došlo je vreme za pomirenje, pa onda neki drugi čovjek iz stranke čiji on nekada bio predsjednik kaže to će biti istorijska godina u tom smislu, onda ja smatram da bi tu istorijsku dimenziju ove 2013. godine trebalo ispuniti tim sadržajem koji se tiče ove druge veoma važne stvari za Srbiju, a to je odnosi sa susedima, i to pre svega sa novim susedima koji su nastali nestajanjem bivše Jugoslavije. I to pre svega sa onim državama sa kojima je Srbija bila u ratu, sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom. Crna Gora je tu bila neka vrsta saveznika, da kažemo, Srbije tokom 90. godine, dok se nije desio ovaj sukob 97. 98. godine, kada je Crna Gora zauzela nešto drugačiji kurs. E sada u ovoj 2012. godini nova vlast, pre svega Tomislav Nikolić, nije, ja mislim, bio, njegovi nastupi nisu doprinosili toj vrsti pomirenja.
Jeste to tumačili kao nesnalaženje, početno gafove, ili pa, vidite, zaista iskrenost?
Neko ko je, na primjer, malo ovako blagonakloniji prema Tomislavu Nikolić, pa hoće da mu da malo vremena, eto, čovjek da se malo izvežba, mogao bi kaže, pa eto, nije on izvežban, pa kada daje izjave različitim medijskim kućama i u regionu, onda je puno izvesnih gafova, ali ti gafovi se ne zaustave samo tome da se neko nasmeje ili da se neko možda malo ovako naljuti, nego onda dolaze i protestne note, onda se otkazuju i susreti na vrhu i bilateralni odnosi, onda, ja mislim, trpe i tako. Tako da bih ja za Tomislava Nikolića vezao tu vrstu neizvežbanosti, ali ne bih mogao da se tu zadržim. Vi kao predsjednik jedne države imate posebnu vrstu odgovornosti i za izgovorenu javnu reč. Sve što vi kažete tumači se kao deo politike koju ta država neguje prema nekoj državi. Tako da je Tomislav Nikolić, ja mislim, u 2012. godini imao nekoliko takvih izjava koje nisu doprinosile pomirenju, nego su stvarale osnov za nova zatezanja odnosa, pre svega sa Bosnom i Hercegovinom, pa i sa Hrvatskom, ali vidjeli smo i sa jednom državom sa kojom Srbija tradicionalno ima veoma prijateljske odnose, a to je Grčka, gde je ona, kada je boravio u Makedoniji, da klizo tako pričao šta mu god izgleda padne na pamet. I onda kaže, on se malo tu, malo bi još bilo žao Makedonaca zbog ime, kaže, e pa vidi, znam ja da vi mnogo trpite, i onda je usledila ta reakcija Grčke, to je nešto neverovat. E sad, ja mislim da je za Srbiju veoma važno da ta 2013. godina zaista bude usmerena ka pomirenju, ali ja mislim da tu imamo jedno važno, veliki problem. Kada neko kaže, hajde da resetujemo odnose, onda se postavlja pitanje, šta to znači? Da li ti sada hoćeš da resetuješ odnose, pa da od ovog trenutka prestane da bude važno šta si ti radio prethodnih 20 ili 25 godina, ili ćeš da ih gradiš od ovog trenutka koristeći jedan novi pristup, ali koji će da uvaži i nasljeđe i posljedice onoga što si ti radio prethodnih 20 i 25 godina. Šta je moj utisak? Meni se čini da su Dačić i Vučić, evo da uzmemo njih kao primjer, da su oni zaista doživjeli u posljednjih nekoliko godina jednu vrstu transformacije. Da su došli do jednog zaključka, da su tokom 90-ih bili deo jednog mraka u Srbiji, jednog živog blata.
koje je kako povuko kao naivne ljude.
Ne verujem kao naivne, nego kao ljude koji misle političko, imaju izvesne političke ciljeve za koje procenjuju da mogu da se ostvare. Pokazalo se da ti politički ciljevi nisu ostvareni. I onda su oni izgubili, da kažemo, u toj političkoj borbi, ali i u ratu. I oni su procenili, ja mislim, pre nekog vremena, pre nekoliko godina, da je vreme da pokušaju da izađu iz toga blata, iz toga mraka 90-ih u kojima su obojica bili vrlo uticajni akteri.
I gde smo sad došli? Došli smo na priču da socijalisti i naprednjaci govore ono što su govorile
demokrate. Tako je, uzeta je priča.
Demokrate.
Demokratska stranka sada više
i
nema
sad
tu priču.
Dolazimo na pitanje te opozicione.
Ali moram samo da kažem samo jednu stvar, izvinite. Samo moram da dopišem, što je to, čini mi se, vrlo važno, a evo i da provjerimo da li je to zaista tako. Mi smo imali, evo, na primjer, Ivicu Dačića, koji se RTS-u javlja u prvom onom dnevniku udarnom iz Brisela, priča 15 minuta. To je jedna slika koju smo viđali tako i hteli da vidimo za demo. Vučić se javlja iz Vašingtona, na primjer. Već sutradan, isto se uključuje u dnevni koment. To je jedna slika koja, ja mislim, jednom grupi ljudi u Srbiji stvarno važna. I tu sliku je vezivala kao mogućnosti demokratske stranke. Međutim, ova dvojica su sada uzeli tu priču. Jedan gradi te evropski i evroatlantski, drugi gradi vrlo jake evropske odnose, ali moje mišljenje da njih dvojica pod ovim resetovanjem podrazumevaju jednu vrstu oprosta ili zaborava svih nas i građana Srbije pa i ljudi u regionu za ono što su oni radili i zašto su bili zasluženi 90-ih. I sad je, ja mislim, naročito za ovu drugu Srbiju, kako se naziva, ili građansku Srbiju i tako dalje, to stvara jednu strašnu konfuziju. Jer je pitanje kako da se postavi čovjek sada prema toj poruci da ja hoću sada da Srbiju uvedem u Evropu, ja jesam za to, to je naš cilj, ali zaboravite mi samo ono što sam ja radio tokom 90-ih. I to je, ja mislim, jedna velika dilema koja se rađa među ljudima u Srbiji.
Ali to je pre sad već 5 godina Boris Tadić time što je uveo Socijalističku partiju Srbije u vlast takođe nam poručio da resetujemo negde sve što se dešavalo. Ministar Ivica Dačić kaže da svi njegovi put kada je boravio u inostranstvu, a bio je u mnogo država u proteklom periodu, da niko ne žali za demokratskom stranku.
Pa da, demokratska stranka sada živi jednu veliku krizu, ja mislim, i ta kriza je naravno rezultat izbora koje smo imali 2012. godine, ali ja mislim i rezultat jednog nerazumevanja da su ti izbori, da zapravo 2012. godina je bila ta jedna veoma važna godina za Srbiju. Tu se desila jedna neverovatna promjena, za mnoge neočekivana, a čini mi se da u demokratskoj stranci pa i nekim drugim opozicijnim strankama se uopšte ne razume da se ta promjena desila. Moj utisak da mi sada imamo potpunu rekonfiguraciju političkog terena, gde političke formacije sada moraju da osmisle jednu nišu za sebe. I dok su se Napredna stranka i Socijalistička partija Srbije vrlo dobro snašle u tim novim izmenjenim...
Što pokazuju i rezultati istraživanja, vidimo da Vučić prelazi čak...
Pa 40, to malo ovako meni je opasno stvara, na meni se tu ta crvena linija stvara, da je, pazite, čim se jedan čovek u Srbiji sa ovakvom političkom kulturom koju imamo izdigne na nekakve visine, onda se meni automatski javlja i nekakva opasnost stvaranja jednog novog kulta ličnosti od toga da je moguće...
Šta je to, znak za uzbunu?
Pa ja mislim da to jeste jedan znak za uzbunu i da upravo zbog toga mi treba da, naravno, realno sagledamo političke i druge procese i da aplaudiramo kada se uradi nešto dobro, ali nikada da ne zanemarimo i taj aspekt kontrole i ograničenja onih koji imaju veliku moć. Moj utisak,
a tu dolazimo do nemoći javnosti o kojoj ste pisali, da. I evo da kažemo da neku reč o slobodi medija, pa da čujemo koja je osnovna teza bila te tog vašeg stava koji nije mogao da bude objavljen u nekim dnevnim listovima, ali ovo je javni servis,
da jeste,
bez cenzure.
Ja sam pisao jedan tekst Nemoć javnosti gde sam pokušao da argumentujem jednu tezu, da eto javnost u Srbiji ima izvesnu ulogu koja se tiče upravo te kontrolne stvari, oni koji imaju veliku moć, ograničenja i tako dalje. I u tom tekstu sam na dva primjera pokušao da pokažem kako javnost u Srbiji dosta onemoćava, nema snage. I taj tekst nije objavljen u dnevnom listu Politika. Ja sam samo dobio obrazloženje da urednik nije saglasan sa pristupom. A ja sam naveo primjer
sa Vuku Jeremiću ili
Vuku Jeremiću i sudiji Slijepčeviću. Dakle, sudija
je bilo sporno po vama.
Pa dve su bile
zbog čega nije objavljeno, zbog ovog ili zbog drugih obojice?
Pravo da vam kažem, ne znam. Zbog čega tačno nikada nisam dobio do kraja nekakav odgovor da znam šta je bilo, ali ja mogu da ispričam šta su meni bili argumenti pa da procenimo šta bi moglo da bude. Ja sam se pitao, sudija Slijepčević je predsjednik Ustavnog suda Srbije. To je vrlo odgovorna funkcija. Po mom sudu, osoba koja vrši tu funkciju ne bi trebalo da se bavi drugim poslovima koji donose profit. I u medijima se pojavile informacije da sudija Slijepčević radi 3, 4, 5 poslova, sada sam zaboravio. I, ajde, u redu, nego se jedan novinar pojavio koji je pitao gospodina Slijepčevića da li je to u redu. A onda je odgovor gospodina Slijepčevića bio strašno bahat. On je otprilike odgovorio, nemate vi mene šta da pitate, ja ću da radim onoliko poslova koliko ja želim. Pa ako mogu 101, znači ja zaključujem da će oni 101. Ali ja smatram da predsjednik Ustavnog suda Srbije ne može da ima takvu vrstu pristupa prema tako odgovornoj poziciji. I onda sam zaključio da javnost koja je reagovala u odnosu na tu situaciju nije ništa uspjela da uradi, već je čovjek nastavio da sprovodi svoju filozofiju. Možda je, ja mislim, i jači primjer ovoga Vuka Jeremića, koji je, zamislite, molim vas, čovjek, on je osvojio poslanički mandat na listi Demokratske stranke. Dobio je godinu dana, ja to nazivam, ferija. Oni otišu, majo, vidimo sad, stalno se pojavljaju neke fotografije, neki su prasići, pa šta taj čovjek radi tamo na Manhattanu? Znači, on je godinu dana...
Ako pratite na Twitteru, onda znate šta radi.
Pratim ja, naravno, to na Twitteru, ja sam isto Twittera. Znači, on godinu dana ide tamo i ne vraća poslanički mandat. Ja sam se ovako pitao. Zamislimo da i ostalih 249 poslanika u Skupštini Srbije osmisli za sebe neku aktivnost poput ove Vuka Jeremića i da to traje godinu dana. I da su svi odsutni na godinu dana. Mi bismo imali, dakle, situaciju da Skupština Srbije nema nikakvu mogućnost da sastane, da kontroliše vladu, da ograničava moć, eto toga, Aleksandra Vučića, Ivice Dačića i ostali koji su članovi te vlade, da usvaja zakone i glasa od njima, nego i potpuno bio paralisan politički sistem. I ja sam zaključio da je to jedno neodgovorno ponašanje jednog čovjeka, a da javnost koja je tražila od njega da vrati mandat, nije to uspjela. I zaključio sam da javnost je toliko izbledela da nema neku moć.
A u toj javnosti ipak, priznaćete, najglasnije bio predsjednik njegove stranke, Dragan Đilas, koji je tražio da i svi bivši ministri u tom kontekstu podnesu ostavke. I sad moram da vas, kad pominjemo Jeremića, da negde pomenemo i Dušana Petrovića. Da li vam se čini, postavlja se sad pitanje, da te struje, frakcije, kako god da ih nazovemo, u Demokratskoj stranci su neke nove partije u Srbiji u ovoj godini?
Moguće je da će to da proizvede i nastanak nekih novih političkih stranaka, ali ja se tu zaista pitam kako to da Dragan Đilas, koji je imao, na primjer, taj predlog za Jeremića, ali iz drugih razloga, on je sad imao svoje političke razloge.
On ima i lične i od ranije, isto nesporazume.
Ali javnost, kad sam ja rekao javno, ja sam mislio na dnevnu štampu i na ljude koji pišu na raznim portalima, koji su to tražili, ali ništa se nije desilo. Ja se uvijek pitam kako ti lideri stranaka, evo na primjer Dragan Đilas, kako ne osluškuju neke poruke, neke analize koje nastaju? Ja mislim, evo, na primjer, na internet stranici Peščanika svakodnevno imate razne analize koji se tiču procena, političkih procesa u Srbiji, tako da ti ljudi to ništa ne osluškuju. To je vrlo utemeljena jedna kritika. Na primjer, Dragan Đilas, evo, sad se suočava sa tim razdorima unutar stranke. Ja se pitam, kako to? Kada je on nakon izbora u 2012. godini imao priliku da se direktno suprotstavi Borisu Tadiću, budući da je Boris Tadić zbog jasnih razloga izgubio na tim izborima, a da je Dragan Đilas nasuprot tome u Beogradu, gde je bio prethodno gradonačelnik, ostvario vrlo dobar rezultat, kako to da se taj čovjek nije jasno suprotstavio jednom novom politikom i novim pristupom Borisu Tadiću, već je bilo neophodno da mi sada pratimo jednu špansku seriju u nastavcima, dakle mnogo tih nastavaka, nekoliko mjeseci.
Ali imao srećan kraj ili taj kraj još nismo vidjeli?
Kako ima srećan kraj kada rezultat tih njihovih razgovora, dakle ne političke borbe, nego dogovora, raznih kompromisa, jeste da jedan ima neke svoje ljude koje će tu da pošalje u izvesne organe stranke, drugi ima svoje, i zapravo se to jedno natezanje između onoga koji je s razlogom izgubio na izborima i onoga koji ima osnovu da tvrdi da je sa razlogom ostvario najveći broj glasova i zasluženo u Beogradu, koliko 35 ili 36% sam zaboravio, da se sada čitava ta njihova borba svede na jedan dogovor koji proizvodi, ja mislim, strašno loše uslove za razvoj Demokratske stranke.
Da li mi vidimo kako nastupa Demokratska stranka u parlamentu? Kad pominjete Dragana Đilasa, šta tu očekujete kad je Beograd u pitanju? Sada su demokrate rastrzane između pozicije i opozicije, kako da nastupaju.
Vrlo je slaba pozicija Demokratske stranke i Liberalno-demokratske partije. Ja, na primjer, te dve stranke ja vidim sada kao, tako nazovem, dnevno-političku opoziciju. Dakle, oni se javljaju povremeno, neki ljudi iz tih stranka što kažu, ali se tačno vidi da je to jedna kritika radi kritike, a da nema principa iz kojih oni polaze i onda se saopštava jedna argumentovana kritika uredbi.
Ali priznat će ti šta god da kažu, oni im kažu, a što niste... da li je prošao taj period kada
tu je moja,
treba, to me zanima.
Evo, ja sam sad dve stvari...
Dokle ćemo da slušamo više, a što niste vi
da,
to uradili?
Ja sam dve stvari tu, baš ovo što sada vi kažete, primetio kod Aleksandra Vučića. I tu uvezujem, znači on radi neke dobre stvari, ali tačno primećujem da je spreman i da izađe iz nekog pravnog okvira, iako on stalno govori da nije. Naprimjer, jednu vrstu kritike borbe protiv korupcije dao je Vladimir Goati. I sad mi možemo da kažemo, ok, Goat ima svoje političke stavove, možda i usmerenja i tako dalje. Međutim, reakcija Aleksandra Vučića na kritiku Vladimira Goati, to baš u Politici, ja sam čitao, bila je sljedeća. E, šta ima da komentarišem to kada je to čovjek Demokratske stranke? Pazite, ja koji sad čitam to, meni taj argument ne vredi. Ako je Goati dao neki svoj sud i argumentovao ga, a odnosi se na tebe, onda si ti obavezan da objasniš da to
pričate
nije tako...
Pričate o Blitzkriegu, da ne može na taj način da se vodi borba protiv korupcije.
Ne možete vi ad hominem argumentima da reagujete na neku kritiku, nego ste neophodno je da vi objasnite zašto to nije tako i da je taj Goati, na primjer, pogrešio. A ne da sada diskreditujete neko ako govori zbog toga što ga vi smeštate na jednu stranu ili ovo što se kaže, vi ste sada, na primjer, došla je kritika sada ovoj vladi u pogledu ekonomije. I ja mislim da je to jedna tema koja zaista može da bude dosta zgodna opozicionim strankama za kritiku. Jer naravno da se vodi borba protiv korupcije, ide se ka Evropi, to u redu, to je sad i formalizovano. Ali
se to ne jede, jel?
Pa da, ali vidite, nemamo neku vrstu pomaka u privredi i trgovini koji bi doveli do, na primjer, većeg zapošljavanja ljudi. I ja mislim da tu treba ova vlada također da se pokaže. E sada, na ovom tragu je došla jedna vrsta uputa ili kritike iz opozicije i reakcija Aleksandra Vučića je bila, zar ćete vi koji ste imali priliku da to sve uredite, ako ste toliko pametni, sada da mi pričate da ja to ne radim dobro. Ja mislim da ta vrsta stava nije dobra i govori o tome da, na primjer, gospodin Vučić, kada možda nije siguran u svoje argumente za neku poziciju, da se onda služi ovim argumentima koji po mom sudu ne bi trebalo da budu važni.
Kako je vaša procjena, moram da se, pošto se bližimo kraju, kada je Beograd u pitanju, da li ostaje ova vlast ili će biti prekomponovanja, kako smo to već svi navikli da
kažem? Ja moram sada da kažem, pošto ja sam evo i pre nekoliko mjeseci sam ja isto u gostu u jednoj emisiji, ja sam ovako procjenjivao situaciju. Dragan Đilas ne može da bude lider opozicije u Srbiji sve dok je gradonačelnik Beograda, a dok tu vlast on deli sa predstavnicima stranaka koje...
Znači, po vama je bolje da ne čeka nego da sam
Dragan Đilas bi, ja mislim, i danas najbolju stvar uradio kada bi se povukao sa mjesta gradonačelnika, izbegao svaku mogućnost ucenjivanja Ivice Dačića, ljudi iz Pupsa i drugih političkih stranaka, jer od Dačića njemu pre neki dan rekao, kako ti mene možeš da kritikuješ, a zahvaljujući meni si na vlasti u Beogradu. I
sada, a ja sam se onda ogrešio o Vučića.
I sada Dragan Đilas, umjesto da se povuče sa te pozicije, da donese jednu hrabru političku odluku i da se na taj način, da kažem, i nametne kao lider opozicije, on tavori sada na tom gradonačelničkom mestu iščekujući taj dan da li će ga smeniti ili neće, a za sve to vreme, a zahvaljujući, ja mislim, tim njegovim lošim procenama, Demokratska stranka i njena snaga opadaju.
Što bi značilo u prevodu da demokratama ne bi odgovarali izbori u skorije vreme, a odgovarali bi naprednjacima, i da li očekujete u tom šta bi moglo da dovede do vanrednih izbora u ovoj godini?
Ja mislim da je to vrlo jedna važna tačka za našu procenu sa kakvim ljudima imamo posla u politici u Srbiji. Jer ako bi do vanrednih parlamentarnih izbora došlo, zahvaljujući tome što u vladajućoj koaliciji postoji nesaglasnost oko pristupa u rešavanju nekih pitanja, pa a onda ta vladajuća koalicija izgubi većinu u parlamentu. To je osnov za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Ali ako je osnov za raspisivanje izbora posmatranje rejtinga i saznanje da ja sad imam 41%, pa ću svoju moć da uvećam, pa ću onda moći da radi možda malo više, pa možda i bez kontrole i nekih ograničenja, onda ja mislim da to govori o jednoj vrsti pokvarenog pristupa i pokvarenim političarima. Zato ja vrlo pažljivo pratim sada šta će da se dešava za tim izborima i šta će da bude ukoliko do njih dođe osnov za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Koliko ja sada vidim, nema razloga za raspisivanje vanrednih.
Izbjegnut je, bilo je na trenutak, da ne zaboravimo, dolazimo do samog kraja, ovi u vreme novogodišnjih praznika, onako nekih varnica u vladajućoj koaliciji, a povod je bio kadrovsko rešenje Ministarstva za saobraćaj, a reč je o estradnom umetniku, menadžeru, kako god
pa to
se zvalo,
ja bih
to zanimanje,
to
Saša Mirković.
Kadrovska politika je jedna tačka na kojoj opozicija u Srbiji može vrlo dobro da nastupi. Međutim, evo, smo vidjeli da jedan član vlade, Dinkić, reagovao na imenovanje jednog čovjeka na mjesto pomoćnika ministra saobraćaja, rekavši da on nikada ne bi uzeo nje. Dakle, i opet je opozicija ostala nema. A sad imali smo stvarno jednu zanimljivu argumentaciju za imenovanje tog čovjeka na tu poziciju, pošto je on estradni menadžer, koliko sam ja razumeo, a ja slabije to pratim, ne? I da je on organizator tu nekih poslova na estradi i tako dalje, onda je argumentacija
bila... Ali došlo je do nesporazuma. On je rekao da će se boriti protiv korupcije ako ga je imao u ministarstvu u saobraćaju i tako dalje, a njegov nadređeni je rekao ne, on će da čisti sne. A možda i u toku leta.
Ali ja sam shvatio da je ta njegova organizatorska sposobnost tu relevantna, pa u jednom delu možda bude na estradi, u drugom delu za čišćenje snega, a u trećem delu i u borbi protiv korupcije. I sad, umjesto da opozicija iskoristi tu slabost vladajuće koalicije, pa da kaže, zar je moguće da očigledno one ljude koji ne pripadaju nekom polju imenujete na te pozicije, oni ćute. Demokratska stranka, LDP i druge stranke, ja mislim, su prespavale čitav ovaj događaj, a onda se malo zatresla stvar oko vladajuće koalicije jer se Dinkić pojavio kao taj nekakav glas koji
ali
kaže...
Ali taj pomoćnik ministra je rekao da ni on ne bi angažovao Dinkić jer je reč o čovjeku koji je uništio privredu. To je poruka i Aleksandru Vučiću. Ti si postavio ministra financija nekog, a to unutar naprednjaka
pa jeste,
su različiti stavovi o...
Yes, ali mogu samo da kažem, u naprednoj stranci ja mislim sada postoji očekivanje velikog broja ljudi koji su članovi, koji su doprineli ovom izbornom rezultatu, da sada dobiju neku vrstu nagrade za svoje delanje i mi sada primećujemo na osnovu ove kadrovske politike o kojoj govorimo da napredna stranka nije imuna na sve one pogreške koje su sklone i sve druge političke stranke u Srbiji. A to je da tu vrstu zasluga zaista daju svojim članovima i članicama, a zbog toga što su oni članovi te stranke doprinuli su pobjedi na izborima. Ja mislim da to mora da prestane.
Dakle, da zaključimo, bit će zanimljiva još jedna
pa sigurno će biti zanimljiva i sad to ja sam uvijek oprezan kada neko kaže istorijska ovakva onako i za tim crvenim linijama, ali za mene ja mislim važno da je ta 2012. godina zaista označila kraj jednog perioda i da mi sada prisustvujemo o konsolidaciji tog jednog novog političkog terena gde vidimo da se neki akteri snalaze relativno dobro, neki nikako, a ja se nadam pojavi i nekih novih koji će možda malo da doprinesu nekom boljitku.
Pratit ćemo naravno i čućemo šta misliti o tim novim partijama u nekoj od narednih emisija Talasanja. Poštovani slušalci, bio ovo profesor Vladimir Pavićević, slušali ste Talasanje, vreme za podnevne vesti, nakon toga izveštaj o vodostaju do 13 sati. Pratite gde su naši reporteri baš u tom trenutku. Ja sam Dorka Đukanović i želim vam prijatan ostatak dana uz naš program.